รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่มการช่วยเหลือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสำหรับ4ศาสตร์สมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำของแนะใช้การนำใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างยืนยงซึ่งส่งรีพอร์ตเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านไมเคิลฮีทอัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่บางกอกประเทศไทยยืนยันในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมภาคประชาสังคมในลุ่มแม่น้ําของเมื่อบ่นานมานี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มการช่วยเหลือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับ4ศาสตร์สมาชิกของคณะกรรมาธิการแม่น้ําของ MRC คือเป็นมูลค่ารวม150ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021สําหรับนําใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำร่วมกันซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยการบริหารงานในภาครัฐสาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำของดังที่ท่านไมเคิลฮีทได้ให้การยืนยันว่า
The United States will support even greater joint management of shared water resources and development in the region for years to come. With more than $150 million in regional initiatives already in the pipeline, our cooperation through this partnership will expand to include economic, security, governance, health, and environmental efforts, which is a fitting approach to collectively address shared challenges in the region.
ส่วนท่านเดวิดบราวน์เลขานุการเอกประจําสถานทูตออสเตรเลียที่บางกอกก็ให้การยืนยันในโอกาสเดียวกันนี้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะให้การช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของหลายขึ้นเพราะเห็นว่าการพัฒนาโครงการต่างๆในระยะที่ผ่านมานั้นได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของโดยเฉพาะก็แม่นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าทั้งแนวแม่น้ําของทั้งในเขตประเทศจีนและลาวนั้นหมายความว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะให้การสนับสนุนภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนอยู่ในลุ่มแม่น้ําของเป็นด่านหลักโดยจะให้ทุนสนับสนุนหลายกว่า250ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี2021ก่อนหน้านี้สํานักเลขาธิการของ MRC ก็รายงานว่าทางการลาวได้ส่งมอบเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนสนะคามถึงแนวแม่น้ําของในลาวเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใน MRC โดยเอกสารที่สําคัญที่ทางการลาวได้ส่งมอบให้กับ MRC ดังกล่าวประกอบด้วยเอกสารด้านวิศวกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคการประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการศึกษาเกี่ยวกับดินตะกอนและผลกระทบที่มีต่อการประมงทั้งนี้คาดว่าคณะกรรมการร่วมใน MRC ที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลกัมพูชาลาวไทยและเวียดนามนั่นจะประชุมเพื่อสรุปการปรึกษาหารือขั้นสุดท้ายอันจะเฮ็ดให้ผู้ลงทุนในโครงการสามารถเริ่มลงมือดําเนินการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวได้ในท้ายปี2020หากแต่ว่าด้วยการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 จึงเฮ็ดให้ต้องเลื่อนกําหนดการดังกล่าวออกไปทั้งนี้เขื่อนไฟฟ้าสนะคามนับเป็นโครงการที่ก่อสร้างทางแนวแม่น้ําของอันดับที่6ที่ทางการลาวได้เสนอเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าใน MRC โดยหาโครงการก่อนหน้านี้ก็คือเขื่อนสัญญาบุรีเขื่อนดอนสะโฮงเขื่อนปากแบงเขื่อนปากลายเขื่อนหลวงพระบางในนี้มีเขื่อนสัญญาบุรีและดอนสะโฮงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าแล้วส่วนที่กำลังก่อสร้างก็คือเขื่อนปากแบงกับเขื่อนปากลายส่วนเขื่อนหลวงพระบางยังอยู่ในขั้นการปรึกษาหารือล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มติดตามการลงทุนก่อสร้างเขื่อนในลาวก็ได้แถลงการยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอาเซียนจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเรียกร้องต่อผู้นำรัฐบาลอาเซียนเพื่อขอให้ความสำคัญต่อผลกระทบข้ามเขตแดนอันเกิดจากการก่อสร้างเขื่อนและโครงการขนาดใหญ่นั่นดังที่ท่านนางเปรมฤดีดาวเรืองแกนนำกลุ่มดังกล่าวนี้ยืนยันว่า
ข้อเรียกร้องก็คือความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมี3เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่มากมายในภูมิภาคตั้งแต่เรื่องเขื่อนการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหลายอันที่2คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งยิ่งทําให้อาเซียนมีความอ่อนแอมากขึ้นในการที่จะสู้กับเรื่องต่างๆและอันที่3เป็นเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดขึ้นของโครง งการขนาดใหญ่
ทั้งนี้โดยการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวในระยะที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้ต้องยกย้ายประชาชนลาวหลายกว่า 90,000 คนหรือ 15,000 กว่าครัวเรือนในเขต250กว่าบ้านเพื่อไปอยู่ในเขตจัดสรรใหม่หากแต่ส่วนใหญ่ก็ยังบ่มีที่ดินทํากินอย่างถาวรทั้งยังบ่ทันมีอาชีพคงที่อีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA